câteva minute cât vom mai sta, vreau să mai continuăm ce am început de dimineață ca să încheiem introducerea aceasta la Atena. O să recitesc doar două, trei versete. Primele trei, versetele 15, 16 și 17 din Fapte 17. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i s-a întărătat Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Amin. Am văzut cum a ajuns Pavel în Atena. Dacă poți să pui a doua călătorie misionară, să vedem cam ce a însemnat călătoria aceasta din Berea până la Atena pe mare. Și așa a scăpat de iudei, de iudeii care l-au prigonit în Tesalonic și care au venit după el și l-au urmărit în Berea. Frații l-au pornit repede pe mare. Citim aici în noaptea, versetul 10, frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. O călătorie lungă și anevoioasă. Pe mare au înconjurat toată Grecia. Deci vedeți de acolo, din Berea, de aici de sus, din Berea, pe mare, au înconjurat Grecia și au ajuns în Atena. De acolo vor merge la Corint, cam 600 de kilometri. 600 de kilometri, astăzi, 2000 și peste 2000, da, 2000 în 3 zile. Cu vaporul se merge mai încet și în condiții mult mai grele atunci, că nu erau navele care sunt astăzi, pericole foarte mari, încă în primejdii pe mare, spune Apostolul Pavel. Putem să luăm asta jos. A ajuns Pavel în centrul culturii grecești, centrul culturii mondiale. Era atunci limba greacă, asta era limba vorbită peste tot în Imperiu. Și filozofia greacă, știți când Domnul Iisus Hristos le-a vorbit că unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Când Domnul s-a suit la praznic, spuneau iudei, unde are să ducă oare? Oare va vrea să ducă să învețe printre greci? Erau cunoscuți grecii. Grecii caută înțelepciune, iudeii cer semne. Însă, pentru cei chemați de Dumnezeu, fie iudei, fie greci, Evanghelia noastră nu e nici pricină de potignire, nu este nici o nebunie, ci este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. A ajuns Pavel aici, în Atena, a ajuns între filozofi, n-a pierdut vremea în Atena, aștepta pe Sila și pe Timotei, pentru că frații s-au întors înapoi, frații care l-au călăuzit, l-au condus pe Pavel până în Atena, frați din Berea, probabil, sau poate și din Tesalonic să fi fost. Găsim pe unul Aristarh, macedonianul, dar care era din Tesalonic, care l-a însoțit pe Pavel și a fost cu el până în Ierusalim. Și din cauza lui, Pavel a ajuns, din cauza lui, că ei au crezut că l-a introdus în templu și că era unul dintre greci sau macedonian. Era un păgân și n-avea voie să intre în templu, deși lucrul acesta nu s-a întâmplat. Frații aceștia s-au întors înapoi în Tesalonic cu o însărcinare să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Ne gândim iar la ce ne-a spus fratele Simeon înainte. Ce i-au dus lui Timotei și lui Sila din partea lui Pavel? Frații? Porunca. Cum vă, Pavel poruncea lui Sila și poruncea lui, nu erau ei tovarăși, nu lucrau ei împreună în Evanghelia lui Hristos? Aici ne poruncim unii altora? Sau cum lucrăm? Vedeți ce însemna autoritatea pentru acești oameni? Ce însemna slujirea lui Dumnezeu? Ce însemna ascultarea de Dumnezeu? Cum se manifesta această ascultare și această supunere la toate nivelurile? Oamenii aceștia nu discutau autoritatea, nu o chestionau, n-ar fi obținut nicio performanță, ați auzit, niciunul nu a obținut nicio performanță din toți care chestionau autoritatea și înțelepciunea învățătorului, că poate nu mai știe, a uitat, că știți ce a spus odată un elev fratelui Simeon? Deci oamenii aceștia nu obțin performanță niciodată, însă le-a trimis porunca să vină cât mai curând la el. Au ascultat de această poruncă, Sila și Timotei. Au ascultat. O să vedem și de unde știm că au ascultat, pentru că au ajuns în Atena. Nu ni se scrie aici, dar citim, găsim într-o epistolă că au ajuns la Atena Sila și Timotei și Pavel hotărăște din Atena să-l trimite pe Timotei înapoi. Deci i-a trimis poruncă să vină cât mai curând la el și când Timotei aduce vești bune despre tesaloniceni, îi aduce lui Pavel, Pavel era îngrijorat de cei din Tesalonic, pentru că acolo s-a pornit o prigoană. Știți că au arestat într-un fel pe Gaiu, parcă, care i-a găzduit pe apostoli, și pe încă câțiva frați nu i-au eliberat pe acestea decât atunci când au primit de la ei o garanție, un zălog. Și Pavel, îngrijorat de soarta tesalonicenilor, spune, nu mai puteam răda. Eram frământați în Duhul nostru despre starea voastră, să nu vă pierdeți inima din pricina necazurilor care au venit peste voi, să nu vă clătinați în credință, și am hotărât mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Și v-am trimis pe Timotei să ne aducă vești despre voi. Putem să și citim asta în 1 Tesaloniceni, capitolul 2. Parcurgând aceste călătorii misionare și Cartea Faptele Apostolilor, ni se clarifică unele amănunte din epistole. Citind epistolele, sunt amănunte în epistole care nu au prea mare semnificație pentru noi, însă punând împreună și epistolele și Faptele Apostolilor, unde avem mai multă narațiune în epistole, mai multă teologie și mai multă învățătură, auziți ce spune în 1 Tesaloniceni 3:1. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Deci au venit Sila și Timotei, erau cu Pavel în Atena, și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, căci știți singuri că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus că dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat. Timotei a fost trimis înapoi în Tesalonic și chiar în timp ce Pavel scria această epistolă către tesaloniceni, Timotei s-a întors înapoi din Tesalonic, nu asta multă vreme, s-a întors cu vești bune. Pentru Pavel nu circulau informațiile ca astăzi, nu era internet. Greu circulau informațiile și Timotei, când a ajuns acolo și a văzut că frații sunt statornici în credință, i-a încurajat, probabil că a stat câteva zile cu ei, și s-a întors înapoi în Atena să-l încurajeze pe Pavel. Pentru că Pavel era foarte îngrijorat de soarta acestor biserici în Tesalonic și în Berea. Prima epistolă către tesaloniceni a fost scrisă din Atena. Pavel era în Atena. Spune aici, în capitolul 2, am socotit mai bine să fim lăsați în Atena. Este prima epistolă scrisă de Pavel. Și vedeți ce lucruri interesante. Pentru că ajunge aici în Atena, este întărită Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli, este confruntat cu filozofii epicurieni și stoici, este o mare presiune intelectuală, o mare presiune religioasă, păgână, asupra omului lui Dumnezeu aici în Atena. Poate ați ajuns vreodată în locuri de felul acesta sau asemănătoare, cum era Atena. Spuneam de dimineață că nu s-a mai întors niciodată în Atena. Sunt locuri în care nu vrei să mai mergi a doua oară. Deși Atena, ne-a spus, ora e frumoasă și foarte frumoasă și a rămas o chilie acolo unde se presupune că de acolo Pavel a vorbit în Areopag. Zonele sunt frumoase, sunt vestigii istorice, sunt ruine, sunt templele, sunt coloanele, însă în spatele acestor opere de artă sunt demoni și lucrări demonice, și această prezență demonică rămâne și în ruine. Și în ruine rămâne această prezență demonică, ajungi în astfel de locuri și simți că se întărâtă Duhul. Simți că ai așa o neliniște interioară, vezi, e adevărat, e multă frumusețe. Ucenicii au spus, privește învățăturile, ce clădiri, ce pietre. Și Domnul se uită și vede altceva, că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată în locul acesta. Și Pavel, un om al lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, nu vede în Atena frumusețea, strălucirea, nu vede inteligența acestor oameni intelectuali, filozofi, educați. Într-un fel erau cei mai educați oameni din Imperiu, grecii, și filozofii de acolo s-au născut și filozofiile de acolo au venit, ci Pavel vede dincolo, vede starea spirituală a acestor oameni care era jalnică și aveau mare nevoie de mântuire, mare nevoie de iertare, mare nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu. Oameni însetați de cunoaștere, însetați de înțelepciune, dar sau să cunoască înțelepciunea, însă care erau departe de adevărata înțelepciune. Mai spune Pavel ceva despre... Din Atena, Pavel se duce în Corint. Și mai aflăm și acolo ceva despre șederea lui Pavel în Atena. Prin ce stări a trecut Pavel în timpul șederii lui aici? Ceva asemănător cu ce, citim aici, spuneam că poate ați fost în unele zone, poate în țară, poate în lume, există zone de felul acesta unde trăiești un sentiment ca acesta, cum l-a trăit Pavel în Atena. Am trăit asta în Veneția, în Italia. Acolo sunt multe, orașul ăsta e așa, e o bijuterie, Veneția. E ceva plin de turiști, piața San Marco, biserica Sfântul Petru, sau cum îi spun, nu Sfântul Petru, Sfântul Marco, tot San Marco, biserica, Palatul Dogilor. E, în Palatul Dogilor, acolo chiar trăiești un sentiment de prezență. Istoria asta lungă, tot ce s-a întâmplat acolo, puntea suspinelor, condamnații, celulele de jos, acolo chiar trăiești un sentiment al unei prezențe rele, a unei prezențe întunecate, care poate de viacuri dăinuiește în zonele acestea. Deci sunt zone foarte frumoase, foarte frumoase geografic, încărcate de istorie și încărcate de semnificații, și picturile din Palatul Dogilor și mari pictori care au pictat la Veneția, însă dincolo de ceea ce se vede, dincolo de frumusețea asta, este o prezență întunecată și oamenii trăiesc în întuneric și în întuneric trăiesc și astăzi, așa cum sunt celulele din beciurile din palat. În România v-am spus că un sentiment de felul acesta l-am trăit în sudul Olteniei, în zona Piscu, pe mal, aproape de Dunăre, o prezență demonică, fără, nu ne-a spus nimeni, după aceea am aflat, deci ceva, o agitație, și în copii se manifesta agitația aceasta, atât de mult i-a marcat încât după ce am plecat de acolo și am trecut, cred că pe defileul Jiului și am ajuns încoace, când am intrat în Transilvania, a spus Magda, tată, acum am ajuns în România, iubirea de patrie. Pavel ajunge în Corint din Atena și am spus că aici descoperim încă ceva din starea de spirit prin care a trecut apostolul Pavel în Atena și în special din experiența lui în Areopag. Asta a culminat cu Areopagul, cu cuvântarea lui în Areopag și după aceea Pavel a trebuit să și plece din Atena. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să vestesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Acolo erau înțelepții, acolo erau pricepuții. Celor din Corint le spune, între voi nu sunt mulți, nici înțelepți, nici de neam ales. Însă în Atena, acolo erau mulți. Cei mai mulți, acolo erau înțelepții, acolo erau pricepuții. Și auziți, unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul acestui viac? Ce făceau în Atena? Să spună sau să asculte ceva nou? Vorbeau vorbăreți, erau filozofii vorbăreți. Unde este vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Câți au crezut din ei? Câți au crezut? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii într-adevăr cer minuni, grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. S-au potignit iudeii în Evanghelia lui Hristos? S-au potignit în Tesalonic? S-au potignit, au venit în Berea? Peste tot s-au potignit. Despre această potignire a iudeilor scrie Pavel acolo, în epistola care o scrie din Tesalonic, din Atena, către cei din Tesalonic. Fraților, în capitolul 2, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea. Pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci și pe noi ne-au prigonit. Nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmașii tuturor oamenilor. Căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Și au venit din Tesalonic în Berea ca să-i oprească. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Vedeți, vorbește Pavel aici în epistola asta care o scrie din Atena, le scrie tesalonicenilor despre ce s-a întâmplat cu ei și necazul care a venit și peste apostoli, dar și peste ei, peste biserică. Le spune și despre ce a trăit în Filipii, că din Filipii a venit în Tesalonic și apoi în Berea, la începutul capitolului 2. Voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipi, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inimile. Am suferit și am fost batjocoriți în Filipii. Acolo au fost bătuți cu nuiele. A fost o înjosire, o umilire a apostolilor. Și acum poate mai înțelegem încă ceva. Pavel spune, am suferit și am fost batjocoriți în Filipii. Și a avut Pavel pretenția aceasta. Nu merge așa, să vină să ne scoată ei înșiși afară. Pentru că oamenii aceștia sufereau, dar sufereau cu demnitate. Și trebuia să cunoască și conducătorii cetății cine suntem noi, să cunoască eroarea în care au ajuns, că au bătut cu nuiele niște romani, i-au umilit în piață fără să-i judece și au băgat în temniță. Acum Pavel era în controlul situației, nu mai erau conducătorii cetății. Și-au venit și-au vorbit cu ei și-au încercat să-i liniștească și i-au rugat să părăsească cetatea. Au plecat cu fruntea sus de acolo din Filipii, chiar dacă au suferit și au fost umiliți, bătuți cu nuiele. Și vedeți că asta nu i-a oprit de la misiune. Că misiunea era, chemarea era chemarea lui Dumnezeu, Evanghelia era Evanghelia Domnului Iisus Hristos și dacă au fost biciuiți și dacă au fost umiliți, din Filipii au venit în Tesalonic și spuneau, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte, am fost plin de încredere. Asta înseamnă oameni care au chemare din partea lui Dumnezeu, multe lupte, multe frământări, umiliți, bătuți, loviți, însă am venit plin de încredere să vă vestim Evanghelia. Așa a ajuns Pavel și în Atena. Și acum să mai ascultăm încă ceva. Din capitolul 2. Eu însumi, 2 cu 3, sau chiar de la versetul 1. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, și a venit din Atena, a venit în Corint, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Asta căutau grecii. Și în Atena, și în Corint erau tot greci. Și Corintul era un mare centru. Corintul era capitala Ahaiei, deci poate de o importanță și economică, comercială, mai mare decât Atena. Corintul era un oraș cosmopolit, acolo erau rețelele de traficanți, erau mulți bogați acolo în Corint, pentru că în toate orașele, porturi, acolo circulă tot comerțul la negru, tot comerțul care se face în porturi. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și acum auziți starea lui Pavel când a ajuns în Corint. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Din Atena în Corint, o distanță scurtă, iară vreo 50 de kilometri. Când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Ce a trăit Pavel în Atena? Vedeți în ce stare a venit din Atena? A stat puțină vreme în Atena, nu știm cât a stat, dar maxim câteva săptămâni, cred că a stat în Atena, a venit în Corint, nu s-a mai întors niciodată în Atena. Zone pline de idolatrie, zone pline de imoralitate. Am auzit epicurienii ce susțineau, trăiește clipa, trăiește toate plăcerile, că nu există bine, nu există rău. În mesajul pe care Pavel îl adresează atenienilor, Pavel se folosește și de religia lor, se folosește și de cultura lor, se folosește și de poezia lor, de poeților. Cunoștea poezia greacă, cunoștea filozofia greacă și acum când a ajuns în Atena, Pavel se uită cu atenție la altarele lor și ia cunoștință și de religia lor. Ăștia sunt domenii mari ale vieții culturale, ale unei națiuni și important ca acestea să fie cunoscute pentru că pe ele poți să construiești adevărul, poți să găsești elemente și în religie, și în artă, în poezie, în muzică, și în filozofie. Acolo e modul de gândire al unei națiuni, modul de viață al unei națiuni, concepția lor despre lume și viață. Acolo poți să găsești elemente așezate de Dumnezeu, în orice cultură din lumea asta, oriunde ar fi. Și trebuie să le cauți acestea și nu le poți găsi decât cercetând felul lor, modul lor de viață, și să găsești ce-i pus de Dumnezeu acolo și pe asta să începi să construiești. Să construiești adevărul și să ajungi în final la mântuire, la Domnul Iisus Hristos, pentru că ce vorbea pe Pavel? Spune, în sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Ce vorbea cu ei? Ce le spunea? Păi o să vedem versetul 18. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și ziceau, au intrat și ei în vorbă cu Pavel. Ei au venit, filozofii. Ce vrea să spună palavragilul acesta? Alții când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea. Despre ce vorbea în sinagogă, despre ce vorbea în piață, despre ce vorbea pe ulițe, despre Iisus și despre învierea morților, despre viața veșnică care va veni. Când au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Și mai târziu, când l-au provocat pe Pavel și l-au dus în Areopag, am vrea să știm ce vrea să zică aceasta. Ne-a auzit ceva ciudat la auz, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Era exact ce căutau ei, ceva nou. Și iată că au auzit ceva nou, nu în Areopag, nu pe dealul lui Marte, acolo unde erau disputele filozofice, la mese rotunde, ci în piață. O, găsi pe unul în piață acolo. Ăsta chiar spune ceva nou, ce învățătură, ceva ciudat la auz, și l-au tras, l-au dus acolo, l-au dus în Areopag. Ia să auzim despre ce vorbești, ce spui. În Areopag era Ministerul Afacerilor Publice și Curtea de Justiție a grecilor. Tot în Areopag era universitatea, era teatrul și erau școlile publice. Vedeți că era concentrat tot acolo, toată viața culturală era concentrată în Areopag. Și Pavel, ca și slujitor al Evangheliei, poate folosi știința umană, arta, literatura, religia, pentru a convinge pe oameni de adevăr, cât și pentru a-i învinge pe propriul lor teren. Am citat asta. Înseamnă a tăia capul lui Goliat cu propria lui sabie. Să tai capul lui Goliat cu propria lui sabie. Știi ce a spus David când a ajuns la preotul Ahimelec? Ai vreo sabie aici? Și n-am alta decât sabia lui Goliat, învelită în ceva și pus acolo în spate. Și spune David, nu-i alta ca ea. Nu-i alta ca ea. Este cea mai bună cale de a învinge pe dușmani cu propria lor armă, să tai capul lui Goliat cu propria lui sabie, să-i învingi pe propriul lor teren. Dar ca să-i învingi pe propriul lor teren, trebuie să le cunoști terenul. Trebuie să le cunoști gândirea, trebuie să le cunoști filozofia, să le cunoști religia, să le cunoști închinarea, să le cunoști și arta, poezia, muzica, să le cunoști. De ce era important să le cunoască poeții, Pavel? Pentru că am văzut că viața religioasă în Atena nu era influențată foarte mult de filozofi, ci era mai mult influențată de poeți și de ficțiunile acestora. Și în final am spus că totuși, în urma cuvântării lui Pavel, totuși câțiva au crezut. Unii și-au bătut joc. Alții au spus despre acestea, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Aceștia au fost filozofii. Acesta a fost răspunsul lor. Unii își băteau joc, alții au spus te vom asculta altă dată. Sigur, cine își băteau joc? Epicurienii. Își băteau joc de Pavel pentru că ei predicau, ei susțineau, ei învățau, trăiește clipa. Toate plăcerile sunt, nu există bine, nu există rău, Dumnezeu este ca unul din noi și noi suntem ca Dumnezeu. Alții au spus, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Că Pavel când spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, acum i-a lovit și pe stoici. Pentru că stoicii vorbeau despre o neprihănire sau despre o virtute personală la care ajungi prin abstinență, ajungi singur. Și asta îți dă superioritate asupra, în primul rând, asupra epicurienilor, care n-au niciun fel de preocupare de felul acesta. Și vă spuneam, curentele acestea sunt prezente și astăzi. Astăzi sunt tot felul de mode și tot felul de regimuri care se țin. Și în special vedete mari și oameni cunoscuți se supun singuri la tot felul de regimuri și la tot felul de diete și prin asta vor să-și manifeste o superioritate față de ceilalți. Azi mulți apelează la yoga, de exemplu, și ei se văd mult superiori celorlalți, pentru că ei pot să se abțină și ei pot să se controleze. Își pot controla pornirile simțurilor, sentimentele, își pot controla și pofta de mâncare și alte pofte pe care le au și prin asta ei cred că au ajuns la un nivel de cunoaștere, la un nivel, ce știu eu, mai înalt în cunoaștere, în îndumnezeire decât ceilalți și îi disprețuiesc pe ceilalți. Ori înaintea lui Dumnezeu și asta e o mare deșertăciune. Pentru că Pavel spune, nu mâncarea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Mâncarea e pentru pântece, pântecele e pentru mâncări, Dumnezeu le va nimici pe amândouă. În final, și epicurienii, și stoicii, și oamenii religioși care se închidă la o grămadă de altare și mai au și încă unul necunoscut, toți vor fi mântuiți și pot să fie mântuiți în același fel. că mântuirea este a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Niciunul nu se poate mântui pe sine, niciunul nu poate disprețui pe altul, pentru că toți fac rele și toți sunt păcătoși, niciunul nu poate să ajungă la Logos, oricum s-ar strădui și din orice parte ar porni, că niciunul nu poate părăsi nici timpul, nici spațiul în care trăiește și Logosul care crea și timpul și spațiul, într-un fel, este independent de ele și nu poate fi identificat cu ele. Panteismul este o erezie, că Dumnezeu e prezent în toate. Puterea Lui, dumnezeirea Lui, îi poate fi recunoscută în toate lucrările Lui. Privind la toate, poți să te gândești că există un Creator care este stăpân peste toate și care are control peste toate, dar nu identifici Creatorul cu creația. Trebuie să-L cauți pe Creator. Ei să măcar, ca ei să caute pe Dumnezeu și să-L sesilească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Și căutau, și atenienii căutau, caută înțelepciune. Grecii caută înțelepciune, căutau înțelepciune. Și Pavel vine și le spune, care e înțelepciunea? Uite, asta este înțelepciunea care o căutați voi. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pochească. Stoicii au reacționat. O să te ascultăm altă dată asupra acestor lucruri. Păi ei socoteau că n-au nevoie de pocăință, stoicii. Noi ne abținem, noi cultivăm virtuțile. Deci noi de ce să ne pocăim? La ce să renunțăm? Și se întâmplă și în aceste zile ca cei care țin o anumită dietă, renunță la anumite alimente, să-i disprețuiască pe ceilalți. Însă Biblia, știți, se spune exact invers. Unul care este tare mănâncă de toate. Altul care este slab mănâncă numai verdețuri. E, astăzi, cel care mănâncă numai verdețuri, cel care e vegetarian, de regulă disprețuiește pe ceilalți. Și vede pe ceilalți mai păcătoși, mai întinați, mai bolnavi decât el și toate felurile poate să-i vadă. Și uitați-vă la vegetarieni, să vedeți. Vă dau un exemplu. În mișcarea adventistă sunt adventiștii tradiționali și adventiștii reformați. Ei, aceștia nu se înțeleg deloc unii cu alții. Deci mai bine se înțeleg cu alții de altă confesiune decât între ei, deși se numesc tot adventiști. Pentru că adventiștii reformați se văd net superiori celorlalți adventiști. Pentru că ei nu mănâncă carne, nici nu se ating de carne. Însă ceilalți adventiști mănâncă anumite cărnuri. Nu mănâncă orice fel de carne, dar totuși mănâncă și carne. Însă aceștia care nu mănâncă carne deloc, ei se văd mai evlavioși, ei se văd superiori. Noi suntem și au ajuns până acolo încât să facă religie, să facă religie din alimentație. Și să vadă că asta face parte din planul de mântuire. Că nu, că așa vei fi mântuit, că nu poți să fii mântuit astfel, că altfel că Dumnezeu la creație, Dumnezeu nu a dat carne omului să mănânce. Și Dumnezeu vrea să ne întoarcă la început, că de la început a fost așa. Au o doctrină întreagă, bazată pe acest regim alimentar. Apostolul Pavel spune, mă tem să nu mă fi ostenit în zadar pentru voi, că voi păziți zile, luni, vremi și ani și alte lucruri asemănătoare. Nu lua, nu atinge, nu gusta. Nu gusta, are de face cu alimentația. Nu lua, nu atinge, nu gusta, cu o autopurificare, cu un efort personal pe care îl faci în viața legat de lucrurile biologice, de lucrurile care ni le-a dat Dumnezeu, despre care Pavel spune, ni le-a dat pe toate ca să ne bucurăm de ele. Că drept vorbind, nimic nu e necurat în sine, ci numai pentru cel care crede că e necurat. Și orice lucru este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Dar pentru cei necurați, toate sunt necurate. Și chiar și cugetul le este întinat și le este spurcat. Ei, au fost atunci, sunt acum, sunt oameni, sunt grupări de oameni care predică așa ceva și fac din asta religie și cred că asta îi mântuiește și îi face mai buni decât pe alții. Însă ceea ce le spune Pavel, Pavel îi aduce pe toți în același loc. Și pe epicurieni, și pe stoici, și pe oamenii religioși, și pe oamenii de rând, și pe oamenii din piață, și pe oamenii din sinagogă, și pe iudei, că pentru cei chemați, iudei sau greci, n-are importanță, Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului, aceeași Evanghelie. Că de la iudei a plecat mântuirea din Ierusalim și până la marginile pământului. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pochească. Când au zis stoicii asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul și o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. S-a spus că o să vedem cine este Dionisie, cine este Damaris, de ce sunt amintite aceste nume și mai sunt și alții împreună cu ei. Ceva e legat, ceva important de aceste nume, de ce la doi li se dă numele și celorlalți nu li se dă. Pavel spune, când am vestit Evanghelia, am căutat să vestesc Evanghelia mai ales celor cu vază. între ei ca să nu mă fi ostenit în zadar. Dacă unul cu vază ajunge să se întoarcă la Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu, sunt mari speranțe că lucrarea va merge înainte și că el are influență în comunitate. Cum și noi ne rugăm, aici ne rugăm pentru preoți ortodoxi. Dacă un preot se întoarce la Dumnezeu în comunitatea, în parohia lui, el are mare influență. Tot satul depinde de el, într-un fel. Viața religioasă a satului depinde de preot în parohia lui. Și el influențează pe oameni. Și oamenii se uită la el și oamenii îl ascultă. În cele mai importante momente ale vieții, viața lor e legată de biserică, e legată de preot, e legată de administrarea harului lui Dumnezeu, cum se spune, de către preot. Dacă unul din aceștia se întoarce la Dumnezeu, dacă măcar mai dată la o parte, gândiți-vă ce influență are. Una e că se întoarce unul din Mahala la Dumnezeu, alta e că un preot vine la credință, cu totul altceva. Deci speranțele sunt mult mai mari și Pavel caută și locuri, caută și oameni, ca să nu își irosească timpul, pentru că el nu va putea să stea veșnic într-un loc, el trebuie să meargă dintr-un loc în altul și pentru ca să se asigure că lucrarea aceasta va lua amploare, că se va dezvolta, că se va răspândi lucrarea aceasta. Și asta se întâmplă, ați auzit? Femei cu vază ale grecilor au crezut. Dacă au căzut femei cu vază ale grecilor, ele vor influența pe soților, pe cei din familiile lor, vor fi bărbați cu vază ai grecilor, care vor crede și ei, mai târziu, nu toți, dar unii din ei. Și așa s-a răspândit Evanghelia și a cuprins tot Imperiul Roman. Pe la anul 300, 10% din populația Imperiului erau creștini. Nu creștini ca astăzi. De creștini în catacombe, creștini persecutați, creștini care sufereau din greu pentru Evanghelie, creștini care plăteau cu sânge credința în Domnul Iisus Hristos, creștini autentici, 10% din populația Imperiului, mare lucru, mare lucru. Și atunci s-a produs schimbarea cu Constantin cel Mare. Dionisie Areopagitul era mai marele Areopagului. Între filozofi, între epicurieni și stoici, era judecătorul în Areopag, acolo era Ministerul de Justiție. Și iată că cel care inițial era judecătorul lui Pavel, că Pavel a fost adus acolo să se apere, era dreptul democratic la apărare și la justificare în Atena. Democrația acolo s-a născut, în Atena. Și lui Pavel îi se dă dreptul să se apere, să se justifice. Putem să auzim ce e această învățătură? Vino și explică-ne. Și îl duc acolo și acum Pavel începe să vorbească și trebuie să fie foarte atent la fiecare cuvânt pe care îl spune, pentru că aici sunt oameni cu mintea ascuțită, care analizează tot, că asta e filozofia. Și trebuie să fii foarte atent că de orice spui se pot lega și se poate întoarce ca la tribunal. Ai dreptul să te aperi, însă trebuie să știi că orice cuvânt pe care îl spui poate fi folosit împotriva ta. Cam așa era și Pavel în Areopag. Și cel care urma să-l judece pe Pavel, acest Dionisie, îl ascultă cu atenție, că judecătorul trebuie să fie cel mai atent la tribunal. Pentru că el urmează să ia hotărârea finală. El deliberează sau el ia hotărârea după ce audiază pe martori. Trebuie să asculte foarte atent ce spune fiecare și să pună întrebări. Și Dionisie ascultă cu mare atenție ce spune omul acesta, iudeul acesta străinul, și judecătorul lui în final devine convertitul lui. Între aceștia, Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Eusebius îl consemnează pe acest Dionisie în scriere de lui, unul din mari istorici ai lumii antice, și îl menționează pe Dionisie ca primul episcop al Atenei. Acest Dionisie Areopagitul, episcop, sigur, ca autoritate, episcop sau prezbiter, dar episcop era priveghetor peste o zonă mai mare, peste o zonă mai întinsă, nu numai peste o singură biserică. Primul episcop al Atenei, Damaris, se presupune că era soția lui Dionisie. O femeie numită Damaris, Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu el. Deci de aici, din Atena, Pavel scrie în Tite Saloniceni, care este prima epistolă inspirată de Duhul lui Dumnezeu. La scurt timp scrie a doua epistolă. Și ceva important legat de asta, că nu numai predicarea are mare valoare înaintea lui Dumnezeu, putem să predicăm, putem să avem ocazia să predicăm, putem să avem ocazia să mărturisim, dar putem să și scriem. Și scrierea poate să fie la fel de importantă și poate chiar și mai importantă decât predicarea. Pentru că stând aici în Atena, Pavel predică și avem o parte din cuvântarea lui. În alte părți a predicat și nu avem nimic din cuvântarea lui Pavel, numai despre ce a vorbit într-o propoziție. Însă stând aici în Atena, Pavel nu pierde vremea, în fiecare zi vorbește piață, dar mai are și timp. Poate seara, când nu mai poate vorbi cu oamenii în piață, are timp să mediteze Și Pavel scrie tesalonicenilor, scrie o epistolă și a avut importanță scrierea. Are importanță până în ziua de astăzi. Că toți creștinii din toate viacurile citesc 1 Tesaloniceni, citesc 2 Tesaloniceni și pe unde a umblat Pavel, pe unde a stat mai multă vreme, de acolo a avut timp să și scrie și a mai scris epistole pentru bisericile din alte părți unde nu putea să fie prezent. Din Efes, Pavel scrie 1 Corinteni. Din Corint, Pavel scrie epistola către Romani. Și așa mai departe, așa se scriu și așa scrie Pavel toate epistolele. Era o vorbă, spunea cineva, de ce stai degeaba? Spune o rugăciune. Pavel răscumpăra vremea. Nu pierdea vremea în Atena, în nicio zi n-a pierdut-o, mărturisea, stătea de vorbă în sinagogă, în piață, pe străzi, în final, în Areopag și în tot acest timp are timp și să scrie. Eu am spus odată aici ceva de scris, am zis că acolo la afișierul nostru putem să afișăm compoziții, așa, lucrări. Cineva poate are așa o inspirație, un gând, vrea să scrie ceva, să scrie un eseu scurt, așa pe o pagină, un A4. Poate are o inspirație să scrie o poezie creștină, vorbim de adevăr. Și asta poate să producă valori care rămân. Păi noi avem poezie, avem cântări, cântările care le avem pe folie scrise de creștini. Și iată că ajung să fie cântate în toată lumea. Hei, oamenii aceștia și ei au meditat asupra vieții, asupra existenței, au meditat la adevăr, au meditat la viața lor, la lucrarea lui Dumnezeu, au slujit pe Dumnezeu, au cântat în multe locuri, dar au și scris și au și compus și iată cântările rămân. Fratele Niculiță Moldoveanu a stat de vorbă cu mulți și primea pe toți care veneau la el. Dar important că nu numai vorbea, ci au și scris. Și ce-i scris, vorbele s-au dus, unele au rămas înregistrate pe benzi, pe casete, pe DVD-uri și așa mai departe, dar până când n-au apărut posibilitățile de înregistrare, înregistrarea singură era scrisul, ceea ce s-a scris și ceea ce e scris rămâne. Și Domnul să ne ajute să folosim și noi timpul, să răscumpărăm vremea, să nu pierdem vremea. Ce faci? Ce faci? Păi mi-omor timpul. Ți-omor timpul? Cu ce ți-omor timpul? Păi cu telecomanda, cu ce știu eu ce, cu jocuri pe calculator, cu ce abar n-am, cu reviste, cu tot felul de lucruri, oamenii pot să-și omoare timpul. Asta e un mare păcat. Mare păcat să omor timpul când apostolul spune și Duhul lui Dumnezeu ne spune răscumpărați vremea. Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Să folosim orice ocazie, să împărtășim, chiar dacă e greu, chiar dacă sunt împotrivitori, chiar dacă sunt batjocoritori, totuși, unii au crezut, unii au trecut de partea lui și, sigur, Pavel nu știa ce urmează să se întâmple, dar iată ce s-a întâmplat cu acest om, ce influență mare a avut în Atena în vremea lui. Dumnezeu să fie slăvit pentru exemplele acestor oameni, pentru cuvântul acesta și pentru vremea aceasta, că am văzut că vremea noastră seamănă foarte mult cu vremea Atenei. Climatul intelectual prezent, filozofic, religios, cultural, seamănă foarte mult cu ceea ce era în Atena în secolul 1. Așa că să știți că ce a fost va mai fi. Și nu-i nimic nou sub soare. Dumnezeu aduce iarăși lucrurile care au fost. Pentru ca lumea să se teamă de el, să nu creadă omul că va produce ceva nou. Ceva ce n-a mai fost. Dacă se va spune, iată în sfârșit ceva nou, scrie Eclesiastul. Va descoperi. Ce vrea să zică învățătura asta nouă? Va descoperi că lucrul acesta era cu mult înainte. Atât de mult înainte când nici nu se mai știa de el. Și acum când crezi că ai descoperit ceva nou, afli că n-ai descoperit nimic nou, că nu-i nimic nou sub soare. Și la fel, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu trebuie redescoperită. Nu ceva nou, totuși vă dă o poruncă nouă. Și porunca aceasta de când este? De la început. Să vă iubiți unii pe alții. Amin.